นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเป็นปุพพาประลำดับเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุพพาประลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาในตอนต้นแห่งราตรีเป็นที่รู้กันเป็นอย่างดีแล้วว่าได้กล่าวถึงเรื่องอริยะอัตถังคีกมรรคซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้โปรดประทานแก่โลกในวันเช่นวันนี้ซึ่งเรียกว่าวันอาสาฬหะปุณมีเป็นนั้นว่าวันนี้เราก็พูดกันโดยเรื่องมัชฌิมาปฏิปทามีการแสดงธรรมเทศนาถึง3ครั้งด้วยเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวให้สมกับที่วันนี้เป็นวันอาสาฬหปุณณมี ในตอนนี้จะได้กล่าวตามข้าวความในนิเคปบทว่าอาตัปปังความเพียรตุมเหหิกิจจังอันท่านทั้งหลายพึงกระทำตถาคตาพระตถาคตทั้งหลายอัคคาตาโรเป็นแต่ผู้บอกคือบอกทางบอกหนทางหมายความว่าการเดินนั่นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องกระทำเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทางเมื่อถามขึ้นมาว่าทางอะไรกันก็คือมัชฌิมาปฏิปทาที่เรียกว่าอริยะอัตถังคีกมรรคเป็นหนทางประกอบไปด้วยองค์แปดอันประเสริฐดำเนินไปโดยสายกลาง ในที่นี้หมายความว่าไม่เข้าไปติดอยู่ในส่วนไหนจึงได้ดำเนินไปได้ถึงปลายทางถ้าติดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมันก็เดินไปไม่ได้เมื่อพูดว่าสายกลางก็หมายความว่าไม่ติดอยู่ในส่วนไหนจะไหลไปได้จนถึงปลายทางหนทางนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะทรงเปิดเผยจำแนกแจกแจงสำหรับเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทจะได้พากันเดินเดินให้ถูกทางสายกลางหมายความว่าก่อนนี้มันเดินไม่ถูกทางชีวิตนี้เป็นการเดินทางอยู่ในตัวมันเองทีนี้มันเดินผิดมันก็เป็นชีวิตที่เร่าร้อนไม่เยือกเย็นประสงค์จะให้เดินให้ถูกทางจะได้กลายเป็นชีวิตที่เยือกเย็นชีวิตนี้เป็นการเดินทางอยู่ในตัวมันเองนั่นหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าเมื่อทารกคลอดออกมาจากท้องแห่งมารดานั้นก็เริ่มมีความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจเมื่ออยู่ในครรภ์มารดาไม่เป็นโอกาสที่จะมีความรู้สึกทางตาทางหูเป็นต้นนั้นก็เหมือนกับว่าหยุดอยู่ครั้งคลอดออกมาจากท้องมารดาแล้วมีการทำหน้าที่คือรู้สึกได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทารกนั้นเมื่อได้รับอารมณ์ใดเข้าแล้วก็ย่อมมีความรู้สึกคือรู้สึกในทางชอบใจเป็นสุขก็มีรู้สึกไปในทางตรงกันข้ามคือไม่เป็นสุขหรือไม่ชอบใจก็มี ทีนี้ทารกนั้นไม่มีความรู้ไม่เคยเรียนธรรมะไม่รู้เรื่องของธรรมะนั้นจึงไม่สามารถจะควบคุมจิตใจให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องจึงต้องปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อทารกนั้นได้อารมณ์เป็นที่พอใจก็เกิดความรู้สึกรักและพอใจมีความหยาบที่จะให้คงไว้จนกระทั่งความหยาบนั้นเข้มข้นมากขึ้นก็เปลี่ยนรูปเป็นอุปาทานหมายมั่นเป็นตัวกูผู้หยาบความหยาบนั้นก็เพื่อจะเอามาเป็นของกูมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของกูถ้าที่น่ารักน่าพอใจมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นไปในทางความโลภหรือความกำหนัดยินดีถ้าไม่เป็นที่พอใจมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นไปในทางโทสะหรือโกธะถ้ามันไม่แน่ว่าอย่างไรแต่ยังเป็นที่น่าสนใจคือไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ยึดถือไว้โดยความเป็นของที่ไม่รู้จักไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็คือความโง่หรือโมหะต่ออารมณ์นั่นเองไม่เท่าไรความรู้สึกในทางจิตใจของทารกนั้นก็สามารถที่จะมีได้ครบทุกทางคือทางความโลภความกำหนัดยินดีอันนี้ก็พวกหนึ่งทางความโกรธประทุษร้ายไม่พอใจไม่ยินดีอันนี้ก็ทางหนึ่งที่ไม่แน่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจแต่ยังเป็นที่ข้องใจมันก็สงสัยวิตกกังวลเป็นโลภะเป็นโมหะความหลงไหลประมาทมัวเมาอยู่นี่ก็ทางหนึ่งเป็นอันว่ามีความรู้สึกได้ครบทั้งสามทางในชีวิตของทารกนั้นมันเดินดำเนินมาอย่างนี้คือในหนทางที่ประกอบอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงตามที่จะมีอะไรมาสัมผัสและปรุงแต่งจิตใจให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าชีวิตมันเป็นการเดินทางอยู่ในตัวเพราะมันจะอยู่นิ่งๆไม่ได้มันรับอารมณ์รับอารมณ์เสวยอารมณ์แล้วก็รู้สึกต่ออารมณ์ความคิดนึกต่างๆก็เกิดขึ้นนี่แหละคือการที่จิตใจมันเดินทางแล้วมันเดินผิดหรือเดินถูกมันก็ดูเอาเองมันเดินจนเกิดความโลภหรือความกำหนัดยินดีนี่มันก็ผิดอย่างแล้ว เดินยังเกิดโทสะหรือโกธะอันนี้มันก็ผิดอย่างอีกจนเกิดโมหะปมาทะนี่มันก็ผิดอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างเรียกว่ามีกิเลสอยู่สามประเภทด้วยกันกิเลสประเภทที่หนึ่งคือโลภะหรือราคะนั้นเป็นกิเลสประเภทที่จะเอาจะได้จะเอามายึดครองไว้เป็นของตัวก็หลงรักยินดีทะนุถนอมหึงหวงส่วนประเภทที่สองนั้นเกิดโทสะเกิดโกธะเป็นกิเลสประเภทที่จะผลักออกไปไม่ต้องการหรือจะทำลายเสียให้ตายนี่เรียกว่าเป็นกิเลสประเภทผลักออกไปตรงกันข้ามกับกิเลสประเภทที่หนึ่งซึ่งจะเอาเข้ามาทีนี้กิเลสประเภทที่สามคือโมหะหรืออวิชชานี่มันไม่แน่ว่าจะเอาอย่างไรเพียงแต่สนใจยึดถือว่าจะเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์แก่ตนเป็นกิเลสประเภทที่วิ่งวนอยู่รอบๆ อารมณ์นั้นจะเอาก็ยังไม่ได้เอาจะทำลายก็ยังไม่ได้ทำลายแต่เป็นที่ข้องติดอยู่ขอให้เราสังเกตดูให้รู้ว่ากิเลสนี้มีอยู่สามประเภทอย่างนี้ชีวิตมันเป็นการเดินทางอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องมีใครมาสอนให้ไม่ต้องมีใครมาบอกให้ไอ้ทารกนั้นมันก็รู้จักเกิดกิเลสได้ทั้งสามประเภทคือประเภทโลภะประเภทโทสะประเภทโมหะนี่เรียกมันเดินทางมามากแล้วเดินทางมาผิดทีนี้เรื่องมันไม่มีเพียงเท่านั้นมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินในการที่จะผิดเช่นนั้นสืบต่อไปคือเมื่อเกิดโลภะหรือราคะแล้วมันก็จะเกิดความเคยชินสำหรับที่จะโลภหรือจะกำหนัดความเคยชินนี้เก็บไว้ในสันดานเรียกว่าราคานุสัยความเคยชินที่จะกำหนัดรักหลงไหลด้วยอำนาจความอยากจะได้จะเอานี่ก็เป็นอนุสัยที่สะสมไว้ประเภทหนึ่งนี่ถ้ามันเกิดกิเลสประเภทโกธะหรือโทสะมันก็สร้างความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นไว้อีกรูปหนึ่งเรียกว่าปฏิฆานุสัยความเคยชินที่จะกระทบกระทั่งคือจะโกรธนั่นเองเป็นอนุสัยประเภทที่สองทีนี้เมื่อมันเกิดกิเลสประเภทโมหะหรือความประมาทมันก็เกิดอนุสัยประเภทที่สามซึ่งเรียกว่าอวิชชานุสัยความเคยชินที่จะโง่ที่จะไม่รู้ที่จะประมาทเลยได้เป็นอนุสัยสามชนิดคือราคานุสัยเตรียมพร้อมที่จะกำหนัดยินดีปฏิฆานุสัยเตรียมพร้อมที่จะกระทบกระทั่งเป็นความโกรธอวิชชานุสัยเตรียมพร้อมที่จะโง่จะสะเพร่าจะหลงไหลมัวเมาเดี๋ยวนี้ทารกของเรามีทั้งกิเลสคือความโลภโกรธหลงมีทั้งอนุสัยความเคยชินแห่งความโลภโกรธหลงที่เรียกว่าราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยขึ้นมาแล้วชีวิตมันเป็นการเดินทางอย่างนี้เองมันกระทบแล้วเกิดความรู้หรือเป็นความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่เป็นการรู้ตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมันจึงเป็นไปในทางของกิเลสเกิดอนุสัยแล้วก็สะสมหมักหมมมากขึ้นพร้อมที่จะไหลออกมาเป็นอาสวะ ป็นกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะออกมาเหมือนกับว่าสร้างอัตภาพขึ้นใหม่เต็มไปด้วยความรู้สึกทางกามความรู้สึกในทางภพและความรู้สึกในทางอวิชชาสมบูรณ์พร้อมที่จะเกิดออกมาเป็นกิเลสทำนองเดียวกับที่เกิดมาแล้วแต่หนหลังเรื่อยๆไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยขอให้ดูให้ดีว่าไอ้ชีวิตนี้เป็นการเดินทางอยู่ในตัวมันเองคลอดมาจากท้องแม่แล้วมาพอกระทบอารมณ์แล้วก็รู้สึกได้แล้วก็สะสมความรู้สึกนั้นไว้จนกว่าจะเติบโตเป็นเด็กโตมันก็มากมายเต็มทีแล้วมากเท่าไรก็คือการเดินผิดทางหรือเดินทางผิดเท่านั้นกระทั่งเติบโตมาเป็นคนหนุ่มคนสาวเวลายืดยาวมาถึงตอนนี้มันก็เดินผิดไปไกลพร้อมที่จะโลภจะกำหนัดยินดีพร้อมที่จะโกรธมีโทสะประทุษร้ายพร้อมที่จะโง่จะหลงไหลจะงมงายเป็นความผิดในการเดินทางเมื่อการเดินทางผิดมันก็เกิดผลผิดคือความทุกข์ฉะนั้นเรามนุษย์ที่ยังอยู่ในระดับนี้มันก็คือคนที่เดินทางผิดมันก็จมอยู่ในกองทุกข์ที่นี้มันก็มีโชคดีที่ว่าเกิดบุคคลชนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกสำหรับจะมาสอนให้มนุษย์นี่เดินทางกันเสียใหม่ให้ถูกต้องอย่าเดินอย่างที่แล้วมาให้เดินให้ถูกทางที่เรียกว่าสายกลางอย่าเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ซึ่งเป็นการยึดติดเป็นความโลภก็มีเป็นความโกรธก็มีเป็นความหลงก็มีก็ให้เดินในทางสายกลางที่ไม่เกี่ยวข้องกับความโลภความโกรธความหลงเราจึงได้พบหนทางที่จะเดินให้ถูกให้ตรงให้ดีมีผลคือไม่มีความทุกข์นี่แหละท่านทั้งหลายจงได้พินิจพิจารณาดูเถิดบางคนก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็เป็นผู้ใหญ่เต็มที่บางคนก็เป็นคนแก่คนเฒ่าเดินกันมาแล้วอย่างไรตั้งแต่แรกคลอดจากครรภ์แห่งมารดาเดินมาเท่าไรเดินมานานเท่าไรยาวเท่าไรผิดเท่าไรถูกเท่าไรดูดีแล้วดูมันจะเป็นเรื่องผิดทั้งนั้นไม่มีส่วนที่จะถูกมีส่วนถูกได้ตามลำพังนั่นก็มีอยู่ได้เหมือนกันแต่มันเป็นส่วนน้อยถ้าความทุกข์นั้นมันหยาบเห็นได้ง่ายเด็กๆนั่นก็รู้จักสังเกตแล้วก็กลัวแล้วก็ไม่คิดไม่ทำไม่พูดอะไรชนิดนั่นอีกต่อไปให้มันก็พอที่จะป้องกันไม่ความทุกข์หยาบๆนั่นเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันยังมีส่วนที่ละเอียดไงเข้าใจยากเด็กๆเหล่านี้ไม่สามารถจะเข้าใจได้คนโตๆก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้จึงได้มีความคิดผิดเห็นผิดต้องการผิดพูดจาผิดอะไรผิดอย่างที่เรียกว่ามิจฉามักหรือมิจฉัตตะคือความเป็นผิดความเป็นที่ผิดอยู่ในชีวิตนั้นชีวิตนั้นเป็นการเดินทางที่ผิดมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างที่เราเห็นกันอยู่กิเลสก็เผาให้เราร้อนความทุกข์จนเกิดแก่เจ็บตาย ก็มาคูคำคุกคามให้เกิดความร้าวร้อนเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์นี่ชีวิตเดินทางมาในความมืดของอวิชชามันก็เดินให้ถูกทางไม่ได้มันก็ติดทางนั้นมันก็ติดทางนี้ในเรื่องของความพอใจความไม่พอใจความโง่ความล้มไหลไม่อาจจะเรียกได้ว่ามันเดินมาอย่างถูกต้องหรือเป็นทางสายกลางเพราะล้วนแต่ว่ามันติดไปเสียทั้งนั้นมันติดนี่ก็คือเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่ามันติดมันไม่ได้เดินมาอย่างถูกทางคือไม่เป็นอริยะอัตถังทิกัมมะไม่เป็นหนทางอันประกอบด้วยองค์8ประการอันประเสริฐทีนี้จะทำอย่างไรต่อไปถ้ามันไม่มีบุญวาสนาซะเลยมันก็จะต้องเดินทางอย่างผิดๆนั่นต่อไปจนกระทั่งตายถ้ามันมีบุญวาสนาได้เกิดในถิ่นที่มีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแพร่หลายอยู่เขาก็จะได้ยินได้ฟังพระธรรมนั้นจนมีความรู้มีความเข้าใจมีความพอใจแล้วก็ปฏิบัติตามหนทางนั้นเหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทในทุกวันนี้มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่มีผู้นำมากล่าวมาสอนเราจึงรู้ว่าไอ้ทางผิดเป็นอย่างไรทางถูกเป็นอย่างไรหรือทางสายกลางนั่นเป็นอย่างไรจึงมาสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติเพื่อจะเดินให้ถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปจนมีรูปมีร่างเป็นหนทางที่ถูกต้องคือสามารถที่จะควบคุมจิตใจนี้ไว้ไม่ตกไปตามอำนาจของอวิชชาไม่เกิดโลภะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะเป็นร่องรอยที่ถูกต้องเป็นหนทางที่ถูกต้องเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นมาดังนี้นี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าได้โปรดประทานให้แก่สัตว์ทั้งหลายในวันเพ็ญอาสาฬหปุณมีวันหนึ่งเมื่อมีการตรัสรู้แล้วใหม่ๆหนทางสำหรับปฏิบัติให้ถูกต้องได้เกิดขึ้นแล้วพระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองพระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตเจ้าทั้งหลายนั้นทำได้แต่เพียงบอกทางจะช่วยเดินแทนก็ไม่ได้จะช่วยอุ้มไปก็ไม่ได้ท่านทั้งหลายจะต้องเดินเองดังนี้เดี๋ยวนี้เราก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้กันแล้วพอสมควรว่าหนทางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางเลยคือถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรการแสดงธรรมในวันนี้ก็พูดถึงแต่เรื่องนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นคำรบที่สามแล้วเป็นการบอกให้รู้ว่าชีวิตเป็นการเดินทางชีวิตจะเดินทางมาอย่างผิดพลาดอย่างไรเท่าไรต่อจากนี้ไปก็จะควบคุมให้มันเป็นการเดินทางที่ถูกต้องเราจึงมาสนใจในเรื่องอัตถังคิกัมมะมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในหนทางนี้ เราจึงประกอบพิธีอาสาฬหบูชาซึ่งกระทำกันมาทุกๆปีในวันเช่นวันนี้ดังที่กำลังกระทำอยู่ขอให้เราทั้งหลายสำนึกรู้สึกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้คือว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางพอทารกคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดามันก็เริ่มเดินทางเปะๆปะปะไปตามธรรมดาของทารกที่ยังไม่มีความรู้อะไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติมันสอนให้อย่างไรมันก็รู้ได้เท่านั้นที่ธรรมชาติมันไม่ได้สอนละเอียดละออจนรู้เรื่องความดับทุกข์รู้เรื่องวิมุตติความหลุดพ้นจากทุกข์มันก็ปล่อยเด็กทารกนั้นทำเอาเองรู้สึกเอาเองคิดเอาเองคาดคะเนเอาเองสันนิษฐานเอาเองมันก็รู้ไม่มากมายอะไรนักรู้หลบหลีกแต่เพียงไม่ตายเสียก็ดีแล้วนี่จะต้องดูกันถึงขนาดนี้ว่าไอ้ทารกเล็กๆนั้นถ้ามันทำอะไรผิดเจ็บปวดขึ้นมามันก็ไม่ทำอีกเช่นว่าทารกน้อยๆนั่นมันไปขยำเอาไฟมันร้อนมันก็มีความรู้ว่าไอ้นี่ร้อนจับไม่ได้อีกต่อไปนี่ก็เรียกว่าความรู้ที่เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติหรือมันไปจับเอามดเอาแมลงมันกัดเอามันต่อยเอาทารกก็รู้ว่านี่มันไปเล่นด้วยไม่ได้แล้วมันก็ไปพบปะกับสิ่งที่เล่นด้วยได้มันก็รับมันก็พอใจไปทางหนึ่งสิ่งอะไรกินได้อร่อยมันก็รู้มีความรู้ว่ากินได้และอร่อยสิ่งใดกินเข้าไปแล้วมันเป็นอันตรายกับปากกับท้องมันก็จำไว้มันก็ไม่กินอีกต่อไปทั้งหมดนี้เป็นการศึกษาโดยธรรมชาติของทารกนั้นนั่นแหละคือการที่ชีวิตนี้มันเดินทางมันเดินทางมาแล้วนานเท่าไรก็ดูเอาที่อายุตามที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละคนคนนี้อายุ10ปีคนนี้15ปีคนนี้20 30 60 80ก็แล้วแต่ว่ามันได้เกิดมานานเท่าไรมันก็เดินทางไปเท่านั้นผิดหรือถูกก็ดูเอาเองมันมีส่วนผิดมากเท่าไรมีส่วนถูกน้อยเท่าไรก็ดูเอาเองมันคงจะได้ผิดมากกว่าถูกจนกว่าจะมารู้ธรรมะพระธรรมคำสอนในพระศาสนาว่าต้องเดินกันอย่างนี้มันจึงจะถูกต้องที่มันรู้ได้เองนั่นมันน้อยเป็นความรู้เพียงว่าไม่ตายให้รอดชีวิตอยู่ได้ถ้ามากกว่ามันไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะดีที่สุดมนุษย์เราจะดีที่สุดก็ทำอย่างไรส่วนนี้มันไม่รู้มันรู้เพียงว่าทำอย่างไรจะอยู่ได้แล้วก็ไม่ตายคนทั้งหลายมีความรู้กันเพียงเท่านี้ไม่รู้มาถึงว่าทำอย่างไรจึงจะหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานจนกว่าจะได้รับคำสั่งสอนที่เพียงพอในเรื่องของพระธรรมในเรื่องของศาสนาพระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็ทรงสั่งสอนดูเหมือนว่าเป็นชีวิตจิตใจของพระพุทธเจ้าเสียทีเดียวในการที่จะสั่งสอนเช่นผมมีสาวกเกิดขึ้นเพียง60รูปก็บังคับให้ออกไปสั่งสอนไม่ให้เฉื่อยชาอยู่และให้ทำให้แพร่หลายที่สุดคือว่าอย่าไปทางเดียวกันสององค์ให้ไปทางละองค์ทางละองค์มันจะได้มีทางที่ออกไปเผยแผ่นั้นมากทรงเร่งรัดทรงขอร้อง บางทีก็ดูจะเป็นการอ้อนวอนบางทีดูก็จะเป็นการบังคับว่าเธอทั้งหลายจงไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนี่แห่พระคุณหรือพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างนี้ธรรมะจึงแพร่หลายออกไปจนไปถึงสัตว์เหล่านั้นผู้อยู่ในความมืดบอดของอวิชชาได้ลืมหูลืมตาสว่างสวัยขึ้นมาจนรู้จักดำเนินในทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าอัตถังคีกัมมัคเป็นความถูกต้อง8ประการรวมกันแล้วก็หลีกห่างจากความทุกข์ได้มีความลาดเอียงไปในทางที่สุดแห่งความทุกข์คือพระนิพพานด้วยประการฉะนี้นี่แหละดูก็จะเห็นได้ไม่ยากนักว่าไอ้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี้มันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองทารกมันค่อยๆรู้อะไรมากขึ้นมากขึ้นแต่แล้วมันไม่พอที่จะดับความทุกข์ทั้งปวงโดยมากก็เพียงเพื่อรอดชีวิตอยู่ได้ถ้ามันจึงไม่เป็นมนุษย์ที่เรียกว่าดีที่สุดหรือเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงเพราะมันเดินทางไม่เป็นเดินทางไม่ถูกต่อเมื่อได้รับพระธรรมคำสั่งสอนแล้วจึงเริ่มเดินทางถูกต้องความเป็นมนุษย์มันก็สูงขึ้นไปกว่าคนธรรมดาคือมันจะเอียงไปหาพระนิพพานบรรลุผลนิพพานได้ในที่สุดเรื่องมันมีอย่างนี้หน้าที่ที่จะต้องทำมันมีอยู่อย่างนี้ใครจะทำให้ใครก็ไม่ได้เป็นของเฉพาะตนดังที่พระพุทธองค์ทรงกำชับว่าหน้าที่เหล่านี้ท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจกันมองเห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่ามันมีอยู่อย่างนี้ที่นี่เราก็จะได้ตั้งต้นขนขวายที่เดินไปตามทางซึ่งเรียกว่ากระแสแห่งพระนิพพานโสตะแปลว่ากระแสเป็นกระแสแห่งพระนิพพานใครเดินมาได้ถึงต้นกระแสเหยียบลงไปในกระแสแล้วคนนั้นแน่นอนต่อพระนิพพานเรียกว่าพระโสดาบันคือผู้ที่ถึงทั่วแล้วซึ่งกระแสคือกระแสแห่งพระนิพพานนั้นนี่คือการเดินทางที่ถูกต้องเดินถูกต้องเพราะสามารถที่จะปรับปรุงทุกอย่างให้มันถูกต้องคือให้มันเป็นมัชฌิมาปฏิปทามีสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นรู้จักดำรงจิตใจไว้ในลักษณะอย่างไรซึ่งจะเป็นการถูกต้องและดีขึ้นดีขึ้นนี่เรียกว่าจิตใจนั่นแหละมันเป็นการเดินเป็นผู้เดินไม่ต้องมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนก็ได้จิตใจมันมีธรรมชาติอย่างนั้นมันควบคุมร่างกายควบคุมวาจาให้มันรู้สึกคิดนึกได้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือวิญญาณธาตุนี่มันมีหน้าที่อย่างนี้มันมีความสามารถอย่างนี้มันมีลักษณะอย่างนี้ทั้งที่มันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าวิญญาณธาตุมันเป็นธาตุนามธรรมมันทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุรูปธรรมมันจึงต้องอาศัยรูปธรรมคือดินน้ำไฟลม ที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายให้วิญญาณธาตุนี้ได้อาศัยทำหน้าที่ของวิญญาณนั้นได้นี่ก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันว่าจะต้องปรับปรุงให้มันเข้ากันใครเล่าที่จะปรับปรุงก็คือจิตใจนั่นเองมันจะรู้สึกเข็ดลาบมันก็จะต้องการปรับปรุงร่างกายนี้เป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตทั้งกายและทั้งจิตรวมกันแล้วก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งปัญญา ถ้าว่าได้รับปัญญาอย่างของพระพุทธเจ้ามา ก็ทำร่างกายและจิตใจนี้ให้ถูกต้องตั้งอยู่ในความถูกต้องนั่นแหละคือการเดินทางที่ถูกต้องเพราะว่ามันสูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งบรรลุมรรคผลและนิพพาน จงสังเกตดูให้รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือวิญญาณธาตุนี่มันมีอะไรน่าสนใจน่าอัศจรรย์เมื่อมันทำหน้าที่คิดเราก็เรียกมันว่าจิตเมื่อมันทำหน้าที่รู้สำนึกเราก็เรียกมันว่ามโนเมื่อมันทำหน้าที่รู้แจ้งทางอายตนะมีตาหูเป็นต้นเราก็เรียกว่าวิญญาณถ้าจะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้ต่อเมื่อมันทำหน้าที่ต่างกันมันจึงได้ชื่อต่างๆกันที่เรียกว่าจิตนี่ก็มีความหมายหลายอย่างคือคิดนึกได้ก็เรียกว่าจิตรู้จักทำให้มันมากขึ้นรู้จักก่อเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าจิตถ้ารู้จักทำให้งดงามน่าดูแม่นี่ก็เรียกว่าจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตอย่างน้อยก็มีหน้าที่สามอย่างคือคิดนึกก็ได้ก่อสิ่งน้อยๆมากขึ้นก็ได้ให้มันมีความงดงามวิจิตรอย่างนี้ก็ได้เราเรียกมันว่าจิตแต่ถ้ามันเพียงแต่รู้แจ้งทางตาหูเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณก็ดีแล้วแต่ถ้ามันสำนึกอะไรได้มากก็เรียกว่ามโนจึงจะสมกันแล้วยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาพูดให้เสียเวลาพูดกันแต่สักสามชื่อว่าเมื่อมันรู้สึกได้ก็เรียกว่ามโนเมื่อมันคิดได้ก็เรียกว่าจิตเมื่อมันรู้แจ้งทางอายตนะก็เรียกว่าวิญญาณเพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับจะศึกษาจิตให้เข้าใจแจ่มแจ้งใครจะศึกษาจิตมันก็จิตนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีตัวตนบุคคลที่ไหนจิตนั้นมันมีคุณสมบัติในตัวมันเองรู้สึกคิดนึกได้จำได้สำคัญมั่นหมายได้มันก็เพิ่มความรู้ในตัวมันเองมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งรู้จักแบ่งแยกว่าเป็นฝ่ายเลวหรือฝ่ายดีฝ่ายต่ำหรือฝ่ายสูงสิ่งปรุงแต่งจิตให้ต่ำก็มีอยู่พวกหนึ่งซึ่งเรียกว่าพวกกิเลสสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้สูงก็มีอยู่พวกหนึ่งเรียกว่าโพธิหรือปัญญาถ้ากิเลสได้รับการสะสมอบรมมากมันก็ไปในทางต่ำและเป็นทุกข์ถ้าโพธิได้รับการฝึกฝนอบรมมากมันก็เป็นไปในทางสูงคือจิตนั้นจะประกอบไปด้วยปัญญามากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นกิเลสอำนาจของปัญญาที่มีอยู่ในจิตมากนั่นแหละจะดึงจิตไปในทางของปัญญาไม่ตกไปในทางของกิเลสแต่ถ้าว่าไอ้คนมันไม่ดีมันเป็นคนบุตุชนธรรมดามีกิเลสมากเกินไปกิเลสนี่ก็จะดึงจิตไปในทางของกิเลสไม่ค่อยมาในทางของโพธิหรือปัญญา ดูแล้วจะเห็นว่าในขอบเขตของจิตนั้นมันเป็นเหมือนกับสนามรบมันมีการรบกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างจิตที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสและจิตที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาฝ่ายไหนชนะมันก็เอาไปมันเอาจิตนั่นไปให้ไปทำตามแบบของฝ่ายนั้นบางคราวกิเลสชนะก็ไปทำชั่วทำเลวทำกรรมบาปหยาบช้าไปตามประสาของกิเลสบางทีฝ่ายโพธิฝ่ายปัญญาชนะมันก็ดึงจิตไปตามทางของโพธิของปัญญาคนนั้นก็ทำแต่ความดีความงามความถูกต้องเป็นความเจริญเมื่อมันรบกันบ่อยๆเข้ามันก็รู้อะไรมากขึ้นอะไรเป็นความเจ็บปวดเป็นทุกข์มันก็รู้จิตมันก็รู้สึกรู้จักที่จะเกลียดจะกลัวนี่ความเกลียดความชั่วกลัวความชั่วกลัวความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเป็นสมบัติของจิตเป็นเจตสิกธรรมฝ่ายดีที่จะเป็นสมบัติของจิตเราเรียกกันว่าหิริก็มีโอตตัปปะก็มีนี่สำคัญมากถ้ามันไม่มีหิริโอตตัปปะไม่รู้จักละอายและกลัวต่อความชั่วแล้วจิตก็จะจมลงไปในความชั่วไม่มีทางจะยกขึ้นมาสู่ความดีเดี๋ยวนี้จิตมันก็รู้จักรักตัวเองเจ็บปวดเข้ามันก็ฉลาดขึ้นมันก็รู้จักเกลียดจักกลัวความเจ็บปวดและต้นเหตุแห่งความเจ็บปวดคือความชั่วมันก็ดีขึ้นมาได้อย่างนี้โดยธรรมชาติโดยกฎของธรรมชาติใครจะเรียกว่าโดยอำนาจของพระเจ้าก็ได้เหมือนกันตามใจเขาเราไม่ต้องทะเลาะกันเหตุนี้แต่พุทธบริษัทเรียกว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้จิตนี้มันดีขึ้นดีขึ้นมันก็สามารถควบคุมกายและวาจาให้ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งมาถูกมาตรงกันเข้ากับกับคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าอถังคีกัมมักหรือมัชฌิมาปฏิปทาจิตสว่างสวยอย่างนี้แล้วมันก็เดินไปตามทางนั้นไม่เท่าไรมันก็บรรลุถึงพระนิพพานนี่เรียกว่าเดินไปตามทางที่ถูกต้องเพราะว่าชีวิตเป็นการเดินทางมันหยุดไม่ได้มันมีหน้าที่แต่ที่จะทำมันถูกต้องยิ่งขึ้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางของความถูกต้องได้เป็นมนุษย์ที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเรียกว่าความรอดไปได้ความหลุดพ้นออกไปได้จากความทุกข์จากปัญหาได้เป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่มันจะดีได้อย่างไรนี่เรื่องมันมีเท่านี้ใครจะเอาหรือไม่เอาก็ตามใจในเรื่องมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวของธรรมชาติถ้าใครสนใจอยากจะได้อยากจะมีให้เต็มที่ก็ต้องค้นคว้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทำไมจะต้องปฏิบัติเพราะเพียงแต่ศึกษาอย่างเดียวมันยังไม่มีผลอะไรนักถ้าได้ปฏิบัติแล้วมันจะเป็นการศึกษาเพิ่มขึ้นศึกษาจากการได้ยินได้ฟังนั้นมีความรู้น้อยมากแต่เมื่อปฏิบัติแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นมันรู้จริงรู้มากกว่าการปฏิบัติจึงเป็นการศึกษาที่แท้จริงยิ่งได้รับผลออกมาโดยแล้วยิ่งเป็นการศึกษาที่แน่นอนยิ่งขึ้นไปอีกว่ามันเป็นอย่างไรว่ามันคืออะไรนี่เรียกว่าการศึกษาที่แท้จริงคือการปฏิบัติแล้วได้รับผลของการปฏิบัติมันกลายเป็นการศึกษาไปในที่สุดเมื่อดำเนินไปในทํานองนี้มันก็รู้มากขึ้นจนเพียงพอที่จะรอดตัว คือพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงหรือจะเรียกว่าได้ดีที่สุดตามที่มนุษย์ควรจะได้รับเดี๋ยวนี้พวกเราควรจะถือว่ามีบุญอยู่มากมีบุญตรงที่ได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้และปฏิบัติโดยสะดวกถ้าเราไม่ได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาเลยจะเป็นอย่างไรลองสมมติดูว่าเราทุกคนที่นี่แหละถ้าเผอิญไม่ได้มาเป็นอย่างนี้ไม่ได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ปล่อยไปตามบุญตามกรรมแล้วมันก็คงจะไม่ดีกว่าลิงบ้างสักกี่มากน้อยจะไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานสักกี่มากน้อยคือมันเพียงแต่จะรู้จักเลี้ยงชีวิตอย่าให้ตายเท่านั้นเองไม่ได้มีคุณธรรมสูงสุดอะไรมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นควรจะถือว่าเป็นการได้ที่ดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาวันที่ได้ดีมากก็คือวันที่เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาในวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานธรรมะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์เป็นวันแรกเป็นครั้งแรกแล้วก็สอนสืบต่อๆกันมาจนถึงวันนี้เราก็สนใจกันเป็นพิเศษทำให้มีผลยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่อาตมาก็มีความประสงค์มุ่งหมายจะเน้นแต่ในข้อนี้พ่อได้พูดมาแล้วในธรรมเทศนาตอนต้นๆ ตั้งแต่ตอนบ่ายกระทั่งตอนหัวค่ำว่าธรรมะนั่นเป็นอย่างไรทางสายกลางเป็นอย่างไรอัตถังคีกรรมเป็นอย่างไรซึ่งพอเป็นที่เข้าใจกันแล้วธรรมเทศนาครั้งสุดท้ายนี้ก็เหลือแต่การขอร้องให้สนใจให้ตั้งใจเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายต้องทำเองพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางนี่แหละคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำตลอดทุกเวลาทุกสถานที่จะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อธรรมะนี่ปรากฏออกมาทำเร็วๆก่อนแต่ที่ร่างกายนี้มันจะบังเอิญเป็นไปด้วยการแตกทำลายถ้าร่างกายแตกทำลายแล้วมันทำอะไรไม่ได้นั้นต้องรู้จักระวังรักษาร่างกายไม่แตกไม่ทำลายก่อนกำหนดให้ร่างกายเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตใจและทั้งร่างกายและจิตใจนี่ก็จะเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งพระธรรมชีวิตนี้ก็จะประกอบไปด้วยพระธรรมก็จะดำเนินไปได้อย่างแน่นอนที่สุดว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางขอให้ท่านทั้งหลายจงปรับปรุงร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของพระธรรมแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมาดำรงอยู่ประดิษฐานอยู่ในร่างกายพร้อมด้วยจิตใจอันจัดไว้ดีแล้วอย่างไรนี้เรียกว่าทำร่างกายนี้ให้เป็นวิหารให้เป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์พระธรรมและพระสงฆ์นี่พูดอย่างอุปมาให้ร่างกายเน่านี้กลายเป็นของมีค่าสูงสุด เพราะเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ชีวิตนี้ก็ประเสริฐเพราะเต็มไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มันก็จะเดินไปตามทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นแน่นอนวันอาสาฬหะปุณณมีเช่นวันนี้เราก็ได้ใช้กันเป็นอย่างดีแล้วเป็นวันพูดจาว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนซึ่งกันและกันให้เป็นวันที่มีแสงสว่างแห่งพระธรรมกำจัดความมืดของอวิชชาเสียเกิดความสว่างสวยในการที่จะกำจัดกิเลสซึ่งเป็นมืนพระยามารสิ่งที่เป็นอุปสรรคเรียกว่ามารเป็นกิเลสก็มีเป็นความไม่ถูกต้องแห่งร่างกายและจิตใจหรือเบญจขันธ์นี่ก็มีเป็นความตายที่แทรกแซงเข้ามาอย่างที่ไม่ควรจะเข้ามาอย่างนี้ก็มีเป็นการปรุงแต่งของกิเลสตัณหาปราศจากวิชาแสงสว่างอย่างนี้ก็มีหรือเป็นความคิดเป็นไปทางกระหายต่อกามารมณ์เหมือนพวกเทวดาอย่างนี้ก็มีล้วนแต่เป็นมารทำให้เกิดการขัดข้องในการที่จะดำเนินไปสู่พระนิพพานจึงต้องกำจัดมารเหล่านี้เสียด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาให้ปัญญาให้กลายเป็นแสงสว่างชนิดที่เป็นอาวุธทำลายความมืดซึ่งเป็นมารนั่นเสียได้ปัญญาเป็นอาวุธสำหรับกำจัดมารคือความมืดในลักษณะอย่างนี้ปัญญานั้นมีอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอย่างเพียงพอเพียงแต่ว่าเราพยายามตั้งใจปรับปรุงส่งเสริมให้ถูกต้องให้ดีเท่านั้นแหละมันจะเจริญงอกงามขึ้นมาอย่างรวดเร็วเรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่คือตัวปัญญามาเป็นตัวนำหน้าเหมือนกับรุ่งอรุณเป็นปนำแห่งเวลากลางวันถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแสงสว่างนำหนทางไปสู่พระนิพพานสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญามันถูกต้องแล้วความต้องการก็จะถูกต้องขึ้นมาเองการพูดจาก็จะถูกต้องการทำการงานการเลี้ยงชีวิตก็จะถูกต้องเพราะอำนาจแห่งปัญญาความภาคเพียรความดำรงสติไว้ความตั้งจิตไว้มั่นคงก็จะถูกต้องเพราะอำนาจแห่งสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาจิตทั้งหมดไปรวมกำลังกันอยู่ที่สมาธิถึงที่สุดแห่งสัมมาสมาธิแล้วปัญญาก็จะสูงยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมชาติธรรมดาคือสัมมาทิฏฐินั่นเองจะมีกำลังแรงกล้ายิ่งกว่าแต่ต้นยิ่งกว่าทีแรกมันก็ยิ่งแก่กล้ากันไปตามลำดับวนเวียนเหมือนกับว่าวัวพันหลับคือปรับปรุงส่งเสริมซึ่งกันและกันเจริญก้าวหน้าขึ้นไปพร้อมๆกันในที่สุดก็จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานไอ้มัชฌิมาปฏิปทาในขั้นเริ่มแรกก็เป็นเพียงพระโสดาบันมัชฌิมาปฏิปทานั้นถูกอบรมให้มากขึ้นก็จะให้ผลเป็นพระสกิทาคามีอนาคามีเมื่อถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ด้วยการกระทำอย่างเดียวกันแท้ๆคือมีศีลสมาธิปัญญาที่ได้เบ่งตัวเอง ให้เข้มแข็งแก่กล้ายิ่งขึ้นทุกทีสัมมาทิฏฐินั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแก่กล้ายิ่งขึ้นตามลำดับในชั้นแรกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงเป็นพระโสดาบันก่อนแล้วก็เพิ่มการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นจึงเป็นสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็เพิ่มการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นให้มากขึ้นจึงได้เป็นพระอรหันต์จบกิจพรหมจรรย์สำหรับมนุษย์ไม่มีอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปเพราะว่ากิจที่จะทำเพื่อดับทุกข์นั้นได้ทำถึงที่สุดแล้วสำเร็จแล้วเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์การประพฤติที่ดีเลิศประเสริฐได้ทำถึงที่สุดแล้วนี่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์อยู่เหนือความทุกข์โดยประการต่างปวงบางคนจะคิดจะว่าไม่ใช่เรื่องของเราก็มีก็ไม่อยากจะทำแต่บางคนก็จะคิดแต่ว่ามันคงไม่สนุกสนานอะไรในการที่จะเป็นพระอรหันต์เป็นบุตรชนที่หนาไปด้วยกิเลสอย่างนี้มันมีรสชาติกว่าคิดแต่อย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจในเรื่องมัชฌิมาปฏิปทากลับจะรังเกียจเสียอีกว่ามันไม่มีรสชาติที่น่าสนุกสนานนั่นเป็นอันธพาลนั่นเป็นบุตุชนอันธพาลเป็นอันธพาลและบุตุชนมันก็ต้องจมอยู่ที่นั่นถ้าความรู้ถูกต้องความเห็นถูกต้องมันก็จะค่อยๆละจากความเป็นอันธพาลเป็นบุตุชนที่พอดูได้กระทั่งว่าเป็นบุตุชนชั้นดีชั้นดียิ่งๆขึ้นไปก็จะก้าวเข้าไปในเขตของพระอริยบุคคลเมื่อถึงเขตของพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นต้นนี้แล้วมันก็แน่นอนมันจะไหลไปเองตามธรรมชาติไม่ต้องมีการใช้กำลังมากมายนักเพราะว่ามันได้ถึงกระแสแห่งพระนิพพานแล้วกระแสนั้นมีความเอียงไปทางพระนิพพานมันจึงเป็นการง่ายเหมือนกับว่ากลิ้งครกลงจากภูเขาเพราะว่าได้ถึงกระแสแห่งพระนิพพานแล้วถ้ามันยังไม่ถึงจุดตั้งต้นแห่งกระแสแห่งพระนิพพานมันก็เป็นการยากยากอย่างที่บุตุชนคนอันธพาลจะประพฤติธรรมะเพื่อบรรลุมรรคผลในขั้นสูงมันมีความยากลำบากเหมือนกับการกลิ้งครกขึ้นภูเขาท่านทั้งหลายลองเปรียบดูเองเถิดว่ากลิ้งครกขึ้นภูเขากับกลิ้งครกลงจากภูเขาสองอย่างนี้มันต่างกันกี่มากน้อยถ้าเราอยู่ในพวกไหนเราอยู่ในพวกที่ถึงกระแสแล้วมีความง่ายเหมือนกับกลิ้งครกลงจากภูเขาหรือว่าเรายังหนามากเกินไปไม่มีธรรมะเพียงพอยากลำบากอย่างยิ่งในการที่จะกลิ้งขึ้นภูเขาแค่นี้ขอให้ยกเอาไว้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ละคนละคนที่จะมีความรักตนมีการสงวนตนมากน้อยเพียงไรใช้ความภาคเพียรพยายามของตนถ้ามีสติปัญญาพอก็จะทำได้ถูกทางก้าวหน้าไปได้โดยเร็วก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเสียก่อนแต่ที่ร่างกายนี้จะแตกทำลายก็เรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดก่อนตายไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเราได้ปรารภเรื่องนี้คือเรื่องพระธรรมคำสอนอันประเสริฐสุดคือหนทางแห่งพระนิพพานเอามาซักไซซักซ้อมทำความเข้าใจอันแจ่มแจ้งเพื่อประพฤติปฏิบัติ ให้สำเร็จแก่เวลาเรียกว่าเป็นการทำที่ดีเป็นการกระทำที่ดีที่มีค่าสมกับที่เราได้พยายามสนับสนุนโดยทุกทางแม้ที่สุดแต่ว่าจะพูดกันจนรุ่งสว่างในเรื่องนี้มันก็ได้ผลเกินค่าคือทำให้เป็นคนเข้มแข็งแล้วคงจะไม่เข้มแข็งเปล่าคือจะมีความรู้เกิดขึ้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นพอที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำลายกิเลสตัณหาหรือความมืดของอวิชชาซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของมัชฌิมาปฏิปทาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นอาตมาเห็นว่าการบรรยายในครั้งสุดท้ายนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดความเพียรในสิ่งที่ตนจะพึงกระทำการบรรยายก็พอสมควรแก่เวลาจะมาก็ขอยุติการบรรยายในครั้งนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้